Sabahınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi isə əsas xəbər başlıqları. Ombudsman aparatı bu vaxta qədər söz azadlığı ilə bağlı heç bir müraciət almayıb. Elmira Süleymanova. Gürcüstanın separatçı Abxaziya nümayəndələri ilə görüşü nəticəsiz başa çatıb. Almaniyada Rusiyanın cinayətkar şəbəkəsinin mühüm fiqurlarından biri həbs olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ombudsman aparatı bu vaxta qədər sərbəst toplaşmaq və söz azadlığı ilə bağlı heç bir müraciət almayıb. Buna bugün Qubada Dövlət Qulluğu Günü ilə bağlı keçirilən dərmi masada Ombudsman Elmira Süleymanova deyib. O bildirib ki, daxil olan şikayətlər əsasən polis, mənzil istismar sahələri və bələdiyyələrdəndir. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Bəzi məmurlar özlərini xan kimi aparırlar. Bunu insan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova deyir. Ombudsman sözlərinə görə xüsusilə yerlərdə məmurlar özlərini Bağdaddakı kör xəlifə kimi hiss edirlər. Amma Ombudsman konkret ad çəkmir. Deyir ki, ona daxil olan şikayətlər əsasən polis, mənzil istismar sahələri və bələdiyyələrdəndir.
Ən əvvəl qanunun aliliyinə riayət etmək. Çox sayılı qanunlarımız var, amma bəziləri mexanizmləri bir o qədər də dəqiq deyil. Bunlar həyata keçirilməsində problemlərlə üzləşirik. Elə vətəndaşın şikayətinin də bir çoxun əsasında budur.
Elmira Süleymanova regionlarda vətəndaşların məişət problemlərinin həllində yerli idarə etmənin rolunun artırılmasını istəyir. Bugünə qədər Ombudsman aparatına 37 min müraciət daxil olub. Bunların yarısı dövlət qurumlarından şikayətlərdir.
Ələkbər Rafoğlu. Tərtərdə cəbhə xəttinə yaxın ərazilər çəyirtkə və ilanların hücumuna məruz qalıb. İşğal altındakı ərazilərdən Azərbaycanın nəzarətində olan əraziyə keçən ziyanvericilər indiyə qədər rayonun Qaradağlı kəndi ərazisində 100 hektara qədər əkin sahəsinə ziyan vurub. Sakinlərin ailəsi verdiyi məlumata görə ziyanvericilər təqribən bir ay əvvəl peyda olub, nəticədə 30-35 sentner məhsul verə biləcək sahələrdən 10-15 sentner taxıl götürülüb. Hazırda müraciət edən fermerlərin sahələri dərmanlanır. Bu il ərzində ilanların sayı da artıb, artıq ilanlara yalnız sahələrdə deyil, evlərdə, həyətlərdə də rast gəlmək olar. Gürcüstanın separatçı Abxaziya nümayəndələri ilə görüşü nəticəsiz başa çatıb. Görüş bu həftə İsveçdə keçirilib. Gürcüstanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Aleksandr Lomay Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə deyib ki, İsveçin qeyri-hökumət təşkilatlarından birinin təşəbbüsü ilə keçirilən görüş heç bir nəticə verməyib. Lomay deyib ki, onlar Abxaz tərəfinə yeni sülh planı əsasında konkret məsələləri həll etməyə təklif ediblər, amma nə iqtisadi əməkdaşlıq, nə sosial, nə də adi vətəndaşların sərbəst hərəkət etməsi sahəsində razılıq əldə olunmayıb. Tanınmamış Abxaziyanı görüşdə Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba və iki rəsmi şəxs təmsil edirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Almaniyanın hüquq mühafizə orqanı Berlində Rusiyanın cinayətkar qruplaşmasının mühüm fiqurlarından birini yaxalayıb. Həbs 2 gün öncə İspaniyanın tələbi ilə baş tutub. Bu ayın əvvəlində İspaniyada 20-yə yaxın Rus vətəndaşı tutulub, onlar çirkli pulların yuyulmasında, silah alverində, sifarişli qətillərdə və digər cinayətlərdə ittiham olunurlar. Ehtimal olunur ki, onlar Tambov cinayətkar şəbəkəsinin üzvləridir. Avropa Birliyi qərara gəlib ki, Lissabon müqaviləsinin ratifikasiyasını davam etdirsin, baxmayaraq ki, İrlandiya sənədi qəbul etməyib. Çexiyada isə müqavilənin qəbulu çətinliklə üzləşib. Çexiya parlamenti müqaviləni ancaq o halda qəbul edə bilər ki, Konstitusiya Məhkəməsi onun əsas qanunvericiliyə uyğun olduğunu təsdiqləsin. Lissabon müqaviləsi Avropa Birliyinin idarəçiliyinin asanlaşdırılmasına, bir də birlik qanunlarının dəyişdirilməsini nəzərdə tutur. Müqavilə bütün birlik ölkələri tərəfindən qəbul olduğu təqdirdə qüvvəyə minə bilər. Hələ ki, müqaviləni 27 üzv ölkədən 19-u dəstəkləyir. İran dünyanın 6 güc dövlətinin yeni təklifinə baxmayaraq uranı zənginləşdirməyi dayandırmır. Bu barədə İranın Atom Enerjisi Agentliyindəki nümayəndəsi Əli Əşkər Sultani deyib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü və Almaniya Tehrana nüvə layihələrini dayandırmaq müqabilində iqtisadi güzəştlər təklif edirdi. Barada isə Atom Enerjisi Agentliyi MAQATE-nin başçısı Məhəmməd Əlbaradeyev deyib ki, əgər İrana hərbi hücum olarsa, onda o tutduğu vəzifədən istifa verəcək. Baradeyev deyib ki, İrana hücum regionda sabitliyi poza bilər və son nəticədə İran da nüvə silahını hazırlamağı sürətləndirəcək. Qərb ehtiyat edir ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər, rəsmi Tehran isə deyir ki, onun nüvə planları dinc məqsədlidir. Zimbabwe prezidenti Robert Mugabe müxalifət tərəfdarlarının öldürülməsi və izlənilməsi ilə bağlı ittihamları rədd edib. Mugabe deyib ki, müxalifətin məqsədi gələn həftəyə nəzərdə tutulmuş prezident seçkilərinin ikinci turuna qara yaxmaqdır. Zimbabwe müxalifəti isə bildirir ki, hökumətin hərəkətlərinə görə onların 70 tərəfdarı ölüb, o cümlədən 10 minlərlə adam qaçqına çevrilib. Sabah tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası magistraturaya qəbul imtihanları keçirəcək. İmtihanda 15 mindən artıq bakalavr iştirak edir. Ümumilikdə isə magistraturaya 4809 tələbənin qəbulu planlaşdırılıb. İmtihanın ikinci turu müsabiqə formasında olacaq. Bu tura 65-dən yuxarı bal toplayan tələbələr buraxılacaq. İmtihanların nəticələri isə iyunun 23-də axşam məlum olacaq. Və sonda dünyanın ən şişman xalqı Avstraliyalılardır. Onlar bu titulda Amerikalıları geridə qoyub. Melbourne-dakı Baker Heart və Diabetlər İnstitutunun məlumatına görə Avstraliyalıların 26%, yəni 4 milyon sakininin çəkisi artıqdır. İnstitutun nümayəndəsi Simon Stewart deyib ki, əgər köklər arasında olimpiya yarışı keçirilsəydi, Avstraliyalılar qızıl medal alardı. Hesablamaya görə ikinci yerdə Amerikalılardır ki, əhalisinin 25% piylənmədən əziyyət çəkir. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Xəbərlərin növbəti buraxılışı isə 1-2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. İndi səfirimiz Panorama və Qafqaz qoşağı ilə davam edir. Hələlik.
Salam, efirdə Panorama Sesi 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Qeyri-Hökumət Təşkilatları Milli Şurasının sədri Vəzir Rauf Zeyni və Sesi Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlidir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş vaxtınız.
Təşəkkür.
Sesiyə artıq 4 aydan da az bir vaxt qalsa da, ancaq sesiyə kampaniyasına, təbliğat kampaniyasına hələ ki start verilməyib. Hərsan parlament yeni sesiyə məcəlləsi qəbul etdi və bu yeni sesiyə məcəlləsinə görə təbliğat kampaniyası 120 gündən 75 günə endirildi. Ancaq məsələ burasındadır ki, bu parlamentin qəbul etdiyi yeni məcəlləni hələ ki prezident imzalamayıb. Prezident imzalamayıbsa, deməli o qüvvəyə minməyib. Onda belə çıxır ki, köhnə hələ ki məcəllə qüvvədədir. Köhnə məcəlləyə görə də təbliğat kampaniyasına artıq start verilməliydi. Bax, siz necə hesab edirsiniz? Hələ ki təbliğat kampaniyasına start verilməməsi, qeyri-müəyyənlik, seçkinin gedişinə necə təsir edə bilər? Və bir də sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bax, necə hesab edirsiniz? Bu seçki kampaniyasına qeyri-ciddi münasibətdir, yoxsa burada siyasi səbəblər var?
Mən düşünürəm ki, əksinə bu buyurun, ciddi münasibətdir.
Buyurun, rahat.
Çünki siyasi qüvvələr öz qüvvələrini, öz imkanlarını, öz potensiallarını götür-qoy edirlər, düşünürlər, daşınırlar və daha ciddi səviyyədə seçkilərə hazırlaşırlar. Öncədən hər hansı bir gərəksiz, hər hansı bir lüzumsuz hərəkətə yol vermək istəmirlər. Mən bunu daha ciddi dəyərləndirirəm ki, siyasi qüvvələr bu ilki prezident seçkilərini deyək ki, daha ciddi dəyərləndirmədən irəli gələrək.
Ancaq vaxt da gedir axı.
Vaxt da gedir, təbii, bu da bununla da razıyam. Ancaq buna baxmayaraq mənə elə gəlir ki, bu il seçkilərə qatılmaq istəyən siyasi qüvvələr, siyasi partiyalar, prezidentliyə namizədliyini irəli sürmək istəyən insanlar, mən düşünürəm ki, vəziyyəti dəyərləndirirlər, vəziyyəti təhlil edirlər, götür-qoy edirlər və deyək ki, resurslarını boş yerə xərcləmək istəmirlər.
Bəs siz necə hesab edirsiniz, Anar bəy?
Əvvəlcə onu qeyd edim ki, yəni 2 iyunda prezidentlə razılaşdırılmış seçki mədələsinə əlavə və dəyişikliklər haqqında qanunun qəbulundan sonra parlament tərəfindən ölkədə bir qəribə, mən deyərdim, bir əcaib vəziyyət yaranıbdır. Bu Azərbaycanın seçki praktikasında olmayan bir haldır. Söhbət ondan gedir ki, parlament tərəfindən qəbul olmuş qanun prezident tərəfindən imzalanmalıdır və dərc olunmalıdır. Yəni bizə də qanunların qüvvəyə minməsi proseduraları var. Qanun dərc olunduğu gündən yəni qüvvəyə minməlidir. Eyni zamanda bir prosedur da var ki, qanun qəbul olunduqdan sonra 56 gün ərzində imzalanmalıdır. Yəni hələlik prezident tərəfindən bu məsələ imzalanmayıb, qanun imzalanmayıb, yəni belə bildirilir. Ola bilsin bəlkə də bizdə bilgi yoxdur, imzalanıb, dərc olunmayıbdır. Yəni məsuliyyət kimin üzərindədir, hər halda bilinmir.
Ancaq bu aydınlaşdırılmalıdır, elə deyil.
Təbii ki, aydınlaşdırılmalı məsələdir.
Mən bir məsələni də soruşmaq
yəni,
istəyirəm.
Azərbaycan qanunvericiliyinin tələb etdiyi prosedurlar var. Yəni mən burada sırf istinad etmək istəyirəm konstitusiyaya və başqa normativ aktlara ki, qanunların qəbulu prosedurları var. Hal-hazırda seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərlə bağlı, həmin qanunun qəbul olması, qüvvəyə minməsi ilə bağlı bu prosedurlara əməl olunmur. Nəticədə də bu dediyimiz vəziyyət yaranır ki, bilinmir. Seçki kampaniyası seçki mədələsinin köhnə müddəaları əsasında həyata keçirilməlidir, yoxsa yeni qəbul olunmuş qanunla bağlı, deməli, köhnə müddəalar qüvvədən düşür, yeni müddəalar qüvvəyə minir. Yəni bunlara aydınlıq gəlmir.
Mən sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Seçki məcəlləsinin bu şəkildə qəbulundan sonra deyək ki, təbliğat kampaniyasının müddəti azaldıldı və başqa orada bir sıra məqamlarla bağlı mənfi münasibət oldu. Beynəlxalq təşkilatlardan deyəcə. Ola bilərmi ki, bax bunu nəzərə alaraq yenidən məcəlləyə bəzi dəyişikliyi nəzərdə tutulur. Bu, yəni gözlənti nə dərəcədə məntiqlidir?
Əgər siz güman edirsinizsə ki, ola bilsin prezident bu qanuna deməli veto qoysun, mən istisna eləmirəm. Təbii ki, prezidentin belə bir hüququ var. Ola bilsin prezidentin hal-hazırda qəbul etmədiyi hansısa müddəalar var ki, o yüzden bu qanunun qüvvəyə minməsi gecikir. Amma bir şey də var ki, qanun layihəsi parlamentə təqdim olunarkən biz tanış olduq o qanun layihəsinə, Milli Məclisin internet saytında yerləşdirilmişdi. Orada yazılır ki, prezident razılaşdırılmış. Yəni əslində qanun layihəsindəki müddəalar prezidentlə razılaşdırıldığı bildirilir. Yəni sonradan ola bilsin ki, prezident aparatında və yaxud da müəyyən insanlar mövqeyini dəyişsin. Amma yəni bütün hallarda prezidentin bu hüququ var, bu imkanları var ki, qanuna veto qoysun və qanun qüvvəyə minməsin.
Professorunuz hesab edirsiniz.
Təcrübədən yəni belə bir hal olmayıb ki, prezident imzaladığı hər hansı bir sərəncam, qanun dərhal qüvvəyə minməsin və qəzetdə çap olunmasın. Orada Anar bəy qeyd elədi. Yəni deməli imzalanmayıb ki, bu qəzetdə çap olunmayıb. Bu məqam var. Amma eyni zamanda doğru qeyd olundu ki, əlbəttə ki, prezidentin səlahiyyətləri var, onun veto hüququ var. Və hətta prezidentlə razılaşdırılsa belə, Milli Məclis qəbul etsə belə, prezident ona imza atan zaman hər hansı bir müddəa ilə bağlı müəyyən bir münasibət olarsa, o zaman veto hüququ olar. Amma mən düşünürəm ki, öz fikrimi deyirəm ki, yəqin ki, yaxın zamanlarda bu məsələ aydınlıq gətiriləcək, qanun imzalanacaq və qəzetdə çap olunacaq və seçki kampaniyası başlayacaq.
Aydındır. Mən nəyə soruşmaq istəyirəm? Bəs belə bir vəziyyət, hələ ki qeyri-müəyyənlikdə, belə bir vəziyyət onsuz da Azərbaycanda xüsusən əhali arasında bu seçkilərə o qədər də ciddi marağı yoxdur. Bəziləri belə hesab edir. Bax, bu vəziyyət həmin marağın bir qədər də azalmasına xidmət edə bilməzmi? Anar bəy, necə hesab edirsiniz?
Çox mənfi təsir göstərir. Bugün onsuz da ölkədə bir siyasi proseslərə apatik münasibət formalaşmaqdadır. Tədricən bu belə deyək, bu zərərli tendensiya xarakter daşımaqdadır. İnsanların seçkilərə marağı getdikcə azalmaqdadır. Bu Azərbaycan üçün çox ciddi problemdir. Çünki demokratiyanın ən mühüm keyfiyyət göstəricisi ölkədə vətəndaş iştirakıdır, vətəndaş fəallığıdır. Dəxli yoxdur seçkilər arası və yaxud da seçkilər dövründə. Əgər vətəndaş fəallığı aşağı düşürsə, onda demokratiyanın göstəricisi də aşağı düşür. Çünki demokratiya vətəndaş fəallığı olmadan mümkün deyil. Vətəndaş təşəbbüsləri olmadan, vətəndaşların siyasi proseslərdə iştirakı olmadan mümkün deyil. Bu baxımdan Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinin ciddi böhran keçirdiyini, yəni biz etiraf etməliyik ki, mövcud situasiya ona dəlalət edir ki, bu gün Azərbaycanda demokratikləşmə prosesi ciddi şəkildə böhran keçirir və bununla bağlı dövlət orqanları da, bizim belə deyək də mütərəqqi insanlarımız, yer hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalar ciddi şəkildə düşünməlidir ki, bu məsuliyyəti dərk etməlidirlər ki, ölkədə artıq siyasi cəmiyyət sarsılmaqdadır. Bu seçkilər ərəfəsində də bu hiss olunur. İnsanların seçkilərə marağı doğrudan da çox aşağıdır və üstəlik də belə bir vəziyyət yaranıb ki, tutaq ki, qanun layihəsindən bağlı bu qeyri-müəyyənlik. Yəni belə deyək, vətəndaşlarla bir hesablaşma lazımdır. Biz bilirik ki, prosedurlar nədən ibarətdir? Qanunun qüvvəyə minməsi gecikir və s. və ilaxır. İnsanlarda bir qeyri-müəyyənlik var ki, köhnə seçki mədəlləsi qüvvədədir, yoxsa yeni seçki mədəlləsi qüvvəyə minməsi. Hətta bəzi insanlar ehtimal edirlər ki, bu yeni qəbul olmuş qanun gələn seçkilərə tətbiq olunacaq. Yəni bu 15 oktyabr 2008-ci il prezident seçkilərinə tətbiq olunmayacaq. Yəni insanlar ehtimallara düşməkdə də haqlıdırlar. Çünki nə qədər ki qeyri-müəyyənlik olur, bu cür ehtimalların yaranmasına səbəb olur. Belə olan halda çıxıb bir məlumat verilməlidir ki, kimlər hesabat verməlidirlər, məsuliyyət daşımalılar ki, situasiya nəyə görə bu vəziyyətdədir və bunun gedişatı nə olacaq. Amma qalan məsələ ki, ölkədə ümumi siyasi mənzərə, ümumi seçki mənzərəsi ona göstərir ki, doğrudan da seçici passivliyi xeyli dərəcədə aşağı düşübdür və bu, yenə deyirəm, çox zərərli bir tendensiyanın başlanğıcıdır.
Aydındır. Rauf bəyin fikirlərini işləyib bu məsələ ətrafında.
Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, yəni görünən tərəfi bundan ibarətdir ki, cəmiyyətdə bir passivlik müşahidə olunur. Amma əslində siyasi partiyalarda, əhali özü də, beynəlxalq təşkilatlarda, belə deyək ki, region ölkələri də, dünya ölkələri də Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərə son dərəcə diqqətli və maraqlıdırlar. Biz ayın 9-u 14-ü ərzində Bişkekdə ATƏT-in deməli qısa müddətli seçki müşahidəsi ilə əlaqədar olaraq keçirdiyi seminarda iştirakçı olduq. Mən və Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Rövşən İsmailov bu ATƏT-in deməli sənədlər göndərilmişdi və orada bir neçə adamın sənədi göndərilməsinə baxmayaraq bizim üzərimizdə seçim edilmişdi və orada biz bir daha gördük ki, nəinki təkcə Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri, ümumiyyətlə ATƏT-in üzvü olan ölkələrin hamısında, xüsusilə bizim regionda olan ölkələrdə doğrudan da həm beynəlxalq təşkilatlar çox son dərəcə maraqlıdır, həm qonşu dövlətlərin nümayəndələrinin çıxışlarından bu yəni maraqları bizdir və əhali ilə də qeyri-hökumət təşkilatları ilə vaxt axırı keçirdiyimiz tədbirlərdən də biz görürük ki, doğrudan da əhalimiz, yəni o demək deyil ki, hamı çıxıb bunu televizorda, qəzetdə, radioda danışmalıdır. İndi bu günləri ola bilsin ki, yenə deyirəm ki, üzdə görünən tərəf odur ki, bir passivlik müşahidə olunur. Mən düşünürəm ki, seçki kampaniyası başlayan kimi biz o aktivliyin geniş şahidi olacağıq.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bəs necə hesab edirsiniz? İndiki şərait azad və ədalətli seçkilərə nə dərəcədə imkan verir? Həm qanunvericilik baxımından. Mən hələ qanunun qüvvəyə minməsinin gecikməsi prosesini nəzərdə tutmuram. Ondan bəhs elədik. Ümumiyyətlə, qanunvericilik baxımından. Otaqda olan qanunvericilik baxımından vəziyyət necədir və ümumiyyətlə real mənzərə necədir? Yəni, sərbəst toplaşmaq azadlığına nə dərəcədə təminat var, mətbuat bu proseslərdə nə dərəcədə aktivdir? Necə hesab edirsiniz, Anar bəy? Azad və ədalətli seçkilər üçün imkanı necə dəyərləndirmək olar?
Mən sizə bir şey deyərdim. Yəni, biz sorğu keçirdik. Sorğuda bir sıra məsələlər qoymuşdu ki, siz milli səviyyəli problemlər, yəni bizim seçki monitor mərkəzi bir sorğu keçirdi vətəndaşlar arasında. Təxminən 1000 nəfərdən artıq bir insan arasında sorğu idi. Sizin deməli, milli səviyyədə saydığınız problemlər hansıdır? Mən çox təəssüf edirəm ki, bugün Azərbaycanda ictimai siyasi çevrələrdə geniş müzakirə olunan mövzu, tutaq, belə deyək, söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı məsələlər, azad və ədalətli seçkilər ilə bağlı məsələlər ən axırıncı problemlər sırasında qeyd olunur.
Əhali arasında.
Bəli. Yəni bu onun göstəricisidir ki, Azərbaycan ictimaiyyətində...
Bu təhsilsin sorğuda belə deyil, bir neçə mən sorğularda eyni mənzərə ilə rastlaşmışam.
Bəli, bəli. Yəni bu təxminən onun göstəricisidir ki, insanların iki cür yanaşması var seçkilərə. Birinci cür yanaşma bundan ibarətdir ki, insanlar seçkilərə inanmırlar. Yəni inamsızlıq var. Seçkilərin nə isə həll etdiyinə inanmırlar. İkinci məsələ odur ki, ümumiyyətlə seçkilərin cəmiyyətin həyatında bir sıra problemlərin həllində mühüm bir instrument olduğunu, mühüm bir institut olduğunu fərqində deyillər. Yəni bunun özü artıq informasiya bilgisizliyi ilə qaynaqlanan bir məsələdir. Yəni bu artıq ölkədə olan mənzərənin göstəricisidir ki, yəni bu gün seçkilərə münasibət insanlar ictimaiyyət arasında necədir? Belə olan halda, əgər Azərbaycanda seçki məcəlləsi təkmilləşdirilmirsə, beynəlxalq standartlara, xüsusən Avropa Şurası Verensiya Komissiyasının tövsiyələrinə uyğunlaşdırılmırsa, burada təbii ki, hüquqi təminat mexanizmləri işə düşmür. Yəni, seçkilərin azad ədalətli keçirilməsi üçün bir hüquqi təminat bazası olmalıdır. Bizdə bu baza yoxdur. Bu, bütün yerli və beynəlxalq ekspertlərin gəldiyi qənaətdir. İkinci bir məsələ, şərait dedikdə nədən söhbət gedir? Yəni, burada söhbət ondan getməlidir ki, söz və mətbuat azadlığı təminat olmalıdır. İnsanlar seçki bir yarışdırsa, həmin yarışda özlərini ifadə etmək qabiliyyətinə malik olmalıdır. İnsanlar alternativlər haqqında məlumatlar əldə etmək imkanına malik olmalıdır. Götürək Azərbaycanda televiziyaların vəziyyətini. Yəni, nə qədər ki Azərbaycanda televiziyalar seçkilərlə bağlı təbliğat aparmırlar, seçkilərin zərurəti, Azərbaycanda insan hüquq və demokratik azadlıqların təbliğində məşğul olmurlar. Eyni zamanda alternativ fikirlər üçün yeri yoxdur, fikir tartışmalar üçün yeri yoxdur, seçkilərə münasibət də belə olmaqda qalacaqdır. Çünki insanların...
Digər tərəfdən kütləvi aksiyalar da keçirilmir.
Mən kütləvi aksiyalara belə baxıram ki, indi ki, ola bilər narazı qüvvələr var, öz fikirlərini bölüşmək istəyirlər və yaxud da ki, hansısa narazı elektoratın fikirlərini ifadə etmək istəyirlər. Amma başqa bir şey də var ki, söhbət heç aksiyalardan getmir. Axı insanların, tutaq ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının, siyasi partiyaların birləşmə hüququ var. Yəni, öz həmfikirlərlə birgə hər hansı toplantılar keçirmək, hər hansı izlaslar keçirmək. Bu gün o imkanlar da Azərbaycanda məhdudlaşdırılıbdır. Yəni, sərbəst toplaşma azadlığına yanaşı insanların birləşmə hüququ da var. Və mən misal gətirərdim bizim qeyri-hökumət təşkilatının bu 2 ay öncə qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı məsələlər. Yəni, bizim birləşmə hüququmuz tapdalandı. Başqa Azərbaycanda qeydiyyatlar var ki, bunların da rayonlarda, bölgələrdə seminarlar, təlimlər keçirilməsi məhdudlaşdırılır. Siyasi partiyaların da məsələsinin belə bir problemi var. Yəni, bütün bunların fövqündə Azərbaycanda əgər fundamental azadlıqlar pozulursa, azad və ədalətli seçkilərin keçiriləcəyi təbii ki, imkanları da məhdudlaşdırılır. Yəni, bütün bunlar hamısı bir-birinə üzvü sürətə bağlıdır. Yəni, sərbəst toplaşma azadlığı olmadan, söz və mətbuat atıb azadlığı olmadan azad zərəci seçkilərin keçiriləcəyini düşünmək bunun özü bir sadələflik olur.
Bəs Rauf bəy istək?
Ümumiyyətlə söz və fikir azadlığı, vicdan azadlığı, digər məsələlərlə əlaqədar olaraq mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda problem var. İstənilən halda biz bu gün Azadlıq Radiosunda öz fikrimizi ifadə edə bilirik və digər yerlərdə də.
Ancaq jurnalistlər var ki, həbsdədir Rauf bəy.
Jurnalistlər həbsdədir və mən də əlbəttə ki, buna öz etirazımı bildirirəm və düşünürəm ki, ümumiyyətlə bizim belə deyək ki, hər hansı bir fikir azadlığına görə, söz azadlığına görə heç kim həbsə bu və digər formada cəlb olunmamalıdır. Əgər bunların hər hansı bir başqa hüquqi problemləri yoxdursa, mən belə düşünürəm ki, biz də insan hüquqlarının müdafiəçisi kimi hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatının hüquqi əsası olmadan ləğv olunmasına qəti etiraz eləmişik və bu illər ərzində biz bu hüquqların müdafiəsi ilə əlaqədar olaraq dəfələrlə çıxış eləmişik. Və bu gün də mən demək istəyirəm ki, əgər 2003-2005-ci illərdə Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə hər hansı bir nöqsan olubsa, məsələn, tutaq ki, 2003-cü ildə mən lider televiziyasının çıxışımda demişdim ki, 5000-6000 insanın seçkilərə gələrək öz adını seçici siyahısında tapmaması bu çox böyük bir nöqsandır. Çox böyük bir hüquq pozuntusudur. Və bunu məhkəmələr vasitəsilə bərpa eləməsi, nə qədər əsəb gərginliyi və s. Amma gəlin etiraf eləyək. Əgər vətəndaşlarımız fəal olmasaydılar, məsələn, üzünü çevirib seçki məntəqəsindən çıxıb gedərdi və heç səs vermədə iştirak eləməzdi. Amma fakt olaraq, düşünürəm ki, seçki monitoring mərkəzi də bu faktı başqa beynəlxalq təşkilatlara o vaxt ötürdü. Biz də o faktı dəfələrlə beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırdıq. 5000-6000 vətəndaş öz səsi uğrunda gedib məhkəmələrdə mübarizə apardı, səslərini bərpa elədi və gəlib seçkilərdə iştirak
etdi. Bəs Rauf bəy, elənsin, mən
Rafa, yəni, o zaman 300 minə yaxın insanın seçici siyahısına adlar.
Yox, subyektiv fikrinizdir. Sizin mən faktdan danışıram, hansı ki, onu Mərkəzi Seçki Komissiyası da təsdiq elədi ki, 6000, hətta 10000, 15000 də ola bilər. Mənim əlimdə olan faktlardan mən danışıram.
Yox, mən bərpa olanları demirəm. Ümumiyyətlə, seçici siyahılarında problemlər 3000 yaxın seçicini narahat edir.
3300
minə yaxın.
300 min siz indi deyirsiniz, valla, mən hansı faktlara əsaslanıb deyirsiniz, mən onu deyə bilmərəm. Amma mən seçki günü, məsələn, 10 minə qədər insanın tutaq ki, gəlib öz hüquqlarını bərpa eləməsindən danışıram. Bu nəyi göstərir? Bu gündə bu və digər partiyanın, namizədin, seçicinin aktivləşməsi üçün, hər hansı bir fəaliyyət göstərməsi üçün, sözünü deməsi üçün mən düşünürəm ki, Azərbaycanda kifayət qədər imkanlar var. Sadəcə olaraq, biz o tərəfə fikir verməliyik ki, biz o imkanlardan nə qədər istifadə edə bilirik. Gəlin etiraf eləyək ki, hər hansı bir seçici, hər hansı bir siyasi partiya, lider, öz imkanlarından, potensialından, öz deyək ki, əhatəsində olan insanlardan lazımi səviyyədə istifadə edə bilmirsə, başlayır damlar ki, qanun məhdudlaşıb, mənim azadlığım məhdudlaşıb, biz Cümhuriyyətimizin 90 illiyi yübileyini qeyd edirik. Məyər Cümhuriyyət asantlıqla 18-ci ildə öz istiqlətini elan eləmişdi və yaxud da ki, 19-cu ildə parlament bərqərar olmuşdu çox böyük çətinliklərlə. Təsəvvür edin, parlamentdə həm erməni fraksiyası fəaliyyət göstərirdi, həm daşnaqüstün fraksiyası. Yəni, asan da olmayıb heç nə. Bütün bunlarla bərabər biz bu günləri müstəqilliyi əldə eləmişik, 98-ci ildən senzura ləğv olunub, bütün imkanlar var və televiziyada da bu və digər çıxışlar imkan var və seçkilərdə də geniş imkan olacaq. Mən düşünürəm ki, əsas məsələ o bərabər hüquqların da yaradılması vacibdir, tamamilə doğrudur. Mən də o mövqeydəyəm ki, seçkiləri ən yüksək səviyyədə, beynəlxalq səviyyədə keçirmək üçün bütün şərait yaradılmalıdır. Həm namizədlərə bərabər şərait
sizcə
yaradılmalıdır.
Sizcə o bərabər şərait yaradılmı?
Mən elə düşünürəm ki, indi bu dəqiqə biz onu tam geniş dəyərləndirə bilmərik ona görə. Mən bugün üçün yaradılıb, bugün üçün var. Amma seçki prosesi başlayanda biz, məsəl üçün, o imkanları dəyərləndirəcəyik ki, kimin nə qədər imkanı var bu məsələlərdən istifadə eləmək.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Qeyri-Hökumət Təşkilatları Milli Şurasının sədrəvəzi Rauf Zeyni və Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlidir. Anar bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bərabər şərait varmı? Bu bir, məsələnin bir tərəfi fikrinizi bildirə bilərsiniz. Bir də ki, necə hesab edirsiniz? Siz qeyd elədiniz ki, azad və ədalətli seçkilərə inam getdikcə də azalır. Bax, o inamın bərpa edilməsi üçün hansı addımlara ehtiyac var?
Birinci, bu bərabər şəraitdən danışaq. Bərabər şərait əslində qanunda təsbit olunmalıdır. Yəni, son əlavə dəyişikliklər nədir? Xarakterizə etdikdə görür ki, orada namizədlər arasında bərabərlik də pozulur.
Nə baxımdan?
Tutalım, belə deyək, ödənişsiz əsaslarla təbliğat imkanları verilir ictimai televiziyaya. Azərbaycan Dövlət Televiziyasından alınır bunlar. Bundan sonra hansı situasiya yaranacaq? Yəni birincisi ictimai televiziyada yalnız yəni hakimiyyətdə olan siyasi partiyadan başqa digər namizədlərin çıxış imkanları olacaqdır. Amma Dövlət televiziyası fəaliyyət göstərməkdə davam edəcək və hakim yadda olan siyasi partiyanın nümayəndələrinin istər parlament seçkiləri, istər prezident seçkiləri, istərsə də bələdiyyə seçkilərində təbliğatı ilə məşğul olacaq.
Yəni, bir tərəfli qaydada.
Bəli, bir tərəfli qaydada. Təbliğat o demək deyil ki, konkret olaraq bir şəxsin, belə deyək, seçkilər dövründə xeyrinə, lehinə təbliğatla məşğul olasan. Yəni, bir insanın görüntülərinin vermək, onun fikirlərinin televiziyada verilməsi belə beynəlxalq standartlarda təbliğat hesab olunur. Yəni, əgər bir 3 saniyə hansısa siyasətçiyə vaxt ayrılırsa seçkilər dövründə, onun alternativinə də, aponentinə də həmin o 3 saniyə, 4 saniyə ayrılmalıdır. Amma biz televiziyaların monitorinqini aparanda nəyin şahidi olduq? Tutaq ki, 126 min saniyə ayrılır hakim siyasi partiyadan olan namizədlərə, müxalifətdən olan ayrılır tutaq ki, 50 min saniyə. Amma həmin 50 min saniyənin böyük əksəriyyəti negativ fonda olur. Yəni neqativ fonda nə? Əks təbliğat olur. Gözdən salma və ya da oyun deyirlər qara piyar və s. və ya. İkinci məsələ bu təbliğat təşviqat materiallarının yerləşdirilməsi ilə bağlıdır. Qanunda son dəyişikliklərdə nəzərdə tutulur ki, seçki komissiyaları tərəfindən müəyyən olunmuş yerlərdə olmalıdır. Yəni obyektlərdə falan yerlərdə olmaz. Yəni bağlı yerlərdə ola bilər və bir də müəyyən olunmuş yerlərdə. Müəyyən olunmuş yerlər nədir? Hər dairə seçki komissiyası özünün müəyyən etdiyi bir yer olacaq. Bütün insanlar da təbliğat təşviqat materiallarını ora vuracaqlar. Bəs bu şəhərdə, küçələrdə, rayonlara gedərkən yollarda olan bu boş reklam lövhələrinə kimlərin lövhələr vurulacaq?
Məlum deyil kimlərin çıxacaq.
Yəni mən ritorik sual verirəm. Kimlərin olacaqdır orada? Bəyəm o
kimlərin olacaq?
Adətən orada olur. Deməli hakim çıxıb komandanın üzlərinin, prezidentin və prezidentdən başqa mən heç kimə rast gəlməmişəm. Bir də mərhum Heydər Əliyevin daha çox reklam, yəni o kitlərində fikirləri, ideyaları, yəni o.
Aydın. Bəs necə hesab edirsiniz?
Amma bu situasiyanı dəyişmək olar. Situasiyanı dəyişmək üçün bəli, yəni konkret bilirsiniz necədir? Bizdə adətən deyirlər ki, Azərbaycan yeni ölkədir. Bayaq Rauf bəy qeyd elədi ki, Azərbaycan 18-ci ildə müstəqilliyini belə əldə edəcək, müəyyən mərhumiyyətlərə düstur oldu və s. və elə. Bilirsiniz necədir? Mən ADR tarixində yaxşı oxumuşam, indiki 3-cü Respublika dövründə tarixini yaxşı bilirəm. Bu gün Azərbaycanın siyasi mənzərəsi 18-ci ilin siyasi mənzərəsindən mən deyərdim ki, xeyli dərəcədə geri qalır. 18-ci ilin parlamentində bir demokratik alpova vardı. Bəyəm indiki parlamentdə demokratik alpova var. Bayaq özünüz dediniz ki, ermənilər təmsil olunurlar. Fraksiyalar var.
Ermənilər, ermənilər və daşnaqsu. İndiki parlamentdə.
Yəni o dövrdə ultra solçular da, ultra sağçılar da təmsil olunurlar parlamentdə. İndi heç sağ mərkəzlərə yer yoxdur. Müqayisə nədikdə düşünürük ki, hə bizim müstəqillik tariximizin 90 illik yubileyə qeyd olunur. Bizim müstəqillik tariximizdə heç 100 il yaşı da yoxdur. Bu ənənələr azdır və s. Amma bunun üçün yəni biz BMW maşını buraxmaq üçün BMW dedik, BMW-ni təzədən ixtira edək. Modellər var. O modellərdən yararlanmalı. Bu nədir? Azad idarə seçkilər keçirmək istəyirsə birinci qanunverici bazası təkmilləşməlidir. Yəni qanun
artıq gec deyil indi.
Yox, bugünkü seçkilər üçün də gec deyil. Niyə gecdir? Və yaxud da ki bu son qanun layihəsini götürür. Bu qüvvəyə minməsin. Yəni çox məcburuq ki biz bu qanun layihəsini, yəni qəbulmuş qanunu qüvvəyə mindirək və aydın, bu üzə
bəs başqa nə addımlar atmalı?
Bundan sonra praktiki tədbirlər var ki, onlar həyata keçirilməlidir. Birinci növbədə mən düşünürəm ki, hələ də gec deyil. Seçki komissiyalarının tərkibinə yenidən baxmaq olar. Seçki komissiyaları elə şəkildə formalaşmalıdır ki, ölkədə yəni seçki komissiyalarına bir inam yaransın. Amma bütün bunları da qoyaq bir kənara, seçicilərin azad ədalət keçirilməsi üçün bir siyasi iradə olmalıdır. Əgər bu gün həbsdə olan jurnalistlər azadlıqdan buraxılsa, əgər bu gün sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunsa, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarına təzyiqlər, vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlər aradan qaldırılsa, siyasi partiyalara təzyiqlər aradan qaldırılsa, ölkədəki seçki qabağı hava xeyli dərəcədə dəyişər. Və mən sizə inandırıram ki, belə bir siyasət yürüdülərsə, bu hakim siyasi komandanın, mən deyərim ki, xeyrinə olan, yəni əlavə dividentlər ola bilər.
Mən düşünürəm ki, istənilən səviyyədə biz 10 ildir bu məsələni müzakirə edirik. Yəni bizdə mövcud olan qanunla biz yenə də normal seçkilər keçirə bilərik və bu təkcə mənim fikrim deyil, onlarla ekspertin fikridir bu. Amma burada qeyd olundu.
Tək qanunlar işləsin.
Yox, yəni qanunlar işləsin və bu məsələləri doğrudan da icraçılar normal icra eləsə, biz bütün səviyyələrdə regionda ən yaxşı seçkiləri biz keçirdik. Və müqayisədə götürəndə Gürcüstanla, Ermənistanla yenə dəfələrlə bu məsələyə biz qayıdırıq. Yəni ən yaxşı seçkilər bizdə keçirilib.
Hətta
Gürcüstanla müqayisədə eləyəndə, mən 2004-cü ildə Gürcüstanda prezident seçkilərində olmuşam. Hətta Gürcüstanla müqayisə eləyəndə
siz bu olmamısınız.
Gürcüstan məsələ nədən ibarətdir? Bu ölkə sevərlikdən, vətən sevərlikdən irəli gələn məsələ deyil. Mən bu prizmadan yanaşıram ki, biz bütün ilbəil seçkidən seçkiyə təkmilləşən, inkişaf eləyən, kamilləşən və öz qanunlarımızda dəyişiklik eləyən yolla getməliyik. Bu normal yoldur, bütün dünya bu yolla gedir. Və bu gündə əgər Azərbaycan yaratdığı beynəlxalq imicə zərbə vurmaq istəmirsə, Azərbaycan öz inkişafını ləngitmək istəmirsə, bütün bu demokratik təsisatları ki biz doğrudan da çox böyük çətinliklərlə yaratmışıq, bu yerə gəlib çatmışıq, onların hər hansı birini şübhə altında qoymaq istəmirsə, bugün Azərbaycan Avropada və dünyada özünün doğrudan da qərb yönümlü siyasəti ilə inkişaf yolunu tutmuş beynəlxalq imici ilə çıxış edirsə, təbii ki, seçkilərlə əlaqədar olaraq bizim qanunvericiliklərmi, icraçılıqdanmı, digər sahələrdəmi hər hansı bir nöqsanımız, qüsurumuz varsa təbii biz aradan qaldırmalıyıq. Və əgər qanunvericilikdə bizim heç bir problemimiz yoxdursa, onda bunun icra mexanizmlərində qeyd olunduğu kimi nə qədər problemlər, nöqsanlar varsa, qeyri-hökumət təşkilatları da, kütləvi informasiya vasitələri də bunun uğrunda biz öz fikrimizi, rəyimizi bildirməliyik. Tam cəsarəti ilə və qeyd eləməliyik ki, bu məsələ, deyək ki, Azərbaycanın bilavasitə bugünkü təhlükəsizliyi, sabitliyi, gələcək inkişafı ilə bağlıdır və bu beynəlxalq imici ilə də bilavasitə bağlıdır. Bu çox vacib məsələdir. Ona görə də istər sessizlərin fəallaşması, istər bu sahədə qeyri-hökumət təşkilatlarının bu və ya digər iştirakı, eyni zamanda siyasi partiyaların mübarizə aparması, qanun çərçivəsində bu məsələ icra olma və məmurlar da öz vəzifələrini, öz üzərinə düşən deməli məsuliyyəti yaxşı dərk edib vəzifələrini normal icra etməlidir.
Əlavəniz varsa çox qısa anlar.
Mən sadəcə onu bildiyim ki, yəni biz milli dövlətçiliklə vətənin və Azərbaycan xalqının maraqları barədə çox danışırıq. Yəni bunu da həmişə inandırmağa çalışırıq ki, ölkədə təhlükəsizlik bizə imkan vermir ki, insan hüquqları və demokratiyaya diqqətlə yanaşaq. Amma mən başqa cür fikirləşirəm. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının milli maraqları, dövlətçilik maraqları tələb edir ki, bu ölkədə azad ədalətli seçkilər keçirilsin. Əgər bu ölkədə azad ədalətli seçkilər keçirilmirsə, bu cür insanların xalqa, vətənə sevgidən danışmaq haqqı, mənəvi haqqı yoxdur. Çünki öz xalqını, öz vətənini sevən insan birinci növbədə düşünməlidir ki, bu ölkədə azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün demokratik institutlar formalaşsın. Nə qədər ki Azərbaycanda demokratik institutlar formalaşmayıb, Azərbaycanda vətənpərvərlik də, Azərbaycanda belə deyək, millətçilik də, dövlətçilik də söz olaraq imitasiya xatirinə, pafos xatirinə deyilmiş sözlər, ifadələr olasın.
Əlavəniz varsa?
Əlavəm ondan ibarət ki, mən inanıram ki, Azərbaycanda bu ildə normal seçkilər keçiriləcək və Azərbaycan cəmiyyətinin bütün üzvləri bu seçkilərdə iştirak etmək imkanı qazanacaqlar və biz bunun şahidi olacağıq ki, Azərbaycan yenə də inkişaf xətti ilə yüksələcək.
Hər birinizə təşəkkür edirik, hər birinizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox
sağ olun. Sağ olun. Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnan Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə Qeyri-Hökumət Təşkilatları Milli Şurasının sədr əvəzi Rauf Zeyni və Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli. İldi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəsilsiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyirlər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirdim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycanda insan alverinə qarşı necə mübarizə aparılır?
İnsan alverinin qurbanlarının sığınacaqda qaldıqları müddət ərzində 33 manat məbləğində müavinət verilir. Çox belə ayıq olan bir şeydir. Çünki Azərbaycanda minimum əmək haqqı məbləğindən aşağı ödəniş olmalı deyil. Amma 33 manat minimum əmək haqqının 2 dəfədən daha azdır.
Ermənistan adam alverçiləri üçün həm mənbə, həm tranzit, həm də təyinat ölkəsidir.
Hayastanın trafikingi zohirin acab.
Ermənistandan aparılan trafik qurbanları isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, Türkiyədə və Rusiyada işlədilir.
Ora gedən adam fahişəlikdən başqa heç nə edə bilməz. Ayda 1000 dollar vəd eləmişdilər, ancaq heç bir qəpik də vermədilər.
Gürcüstanda adam oğurluğu ilə mübarizə niyə çətindir?
Общество не любит жертв.
Cəmiyyət trafiking qurbanını sevmir. Adam oğurluğu ilə mübarizənin ən böyük problemi qurbanların danışmamasıdır. İndiki təbliğat vasitələri, reklamlar qurbanların danışmasına yox, bir az da susdurulmasına yönəlib.
Направлены не на то, чтобы она открылась, а на то, чтобы она ещё больше закрылась.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə adam alverindən danışırıq. Buna qısa şəkildə trafikində deyirlər. Adam oğurluğu deyəndə çox vaxt birinci qadınların məcburən fahişəliyə cəlb olunması yada düşür, amma adamın əməyinin istismarı, qeyri-insani şəraitdə zorla qul kimi işlədilməsi, orqanının çıxarılması, uşaqların qeyri-qanuni şəkildə övladlığa götürülməsi, uşaqların erkən nigaha, dilənçiliyə, müharibədə vuruşmağa, dini ayinlərə məcbur olunması da insan alveri sayılır. İnsan alveri həm də ən gəlirli sahələrdən biridir. Trafikinglə məşğul olanlar ildə 42 milyard dollara qədər qazanc əldə edirlər. Bu, Avropa Şurasının məlumatıdır. Və təəssüf ki, trafiking halları son 10 ildə kütləvi şəkildə artıb. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatına görə ildə 600 mindən 800 minə qədər adam trafiking qurbanı olur. Qurbanların 80% qadınlar və uşaqlardır. Onlar əsasən cinsi zorakılığa məruz qalırlar. Azərbaycan insan alveri üçün həm mənbə, həm də tranzit ölkədir. Təkcə keçən il Azərbaycanda 70-dən çox adama qarşı insan alveri ilə bağlı cinayət işi açılıb. 2004-cü ildən 2006-cı ilə qədər 700-ə yaxın adam cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Bu, hələ ekspertlərin narazı olduğu mübarizənin nəticəsidir. Bəs ekspertlər nədən narazıdır? Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizəyə mani olan nədir? Niyə Azərbaycan insan alverçiləri üçün tranzit ölkə ola bilir? Sevinç Hüseynzadə bu suallara cavab axtarıb, reportajı dinləyək.
2003-cü ilin iyun ayında kim ki mənə aparıb, mənlə tanış oldum. Qadın mənə dedi ki, əgər razısansə, gedə bilərik, mən sənə iş təklif eləyərəm, işləyərik, nə bilim. Sənin üçün də olar, mənim üçün də olar. Sözün üzrə o mənə açıqlamadı ki, iminlə nə iş olacaq, amma day oldu keçdi.
İnsan alverinin qurbanına çevrilən, şərti adı Gülşən olan bu qız danışır ki, Dubaya ayaq basar basmaz can alveri qurbanına çevrilib. Özü də etiraf edir ki, onun kimi xaricdə bədənlərini sataraq dolanan qızların sayı az deyil. Onların əksəriyyəti isə iş adı ilə aldadılaraq gətirilənlərdir.
Hər gün hər kişidən 200 dollar, bu da 3 dəfə eləsən, 500 dollar çıxır hər gün. O bir səhv idi, yəni nə bilim vallaha.
Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin məlumatına görə son bir ildə 101 nəfər insan alverinin qurbanı müəyyən olunub. 2008-ci ilin ilk 5 ay ərzində isə artıq 36 qurban aşkarlanıb, 45 nəfərə qarşı isə cinayət işi açılıb. Məsuliyyətə cəlb olunanlardan 39-u qadın, 6-sı isə kişidir. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə insan alvericilərini 5 ildən 15 ilə kimi azadlıqdan məhrum etmə gözləyir. Amma bəzi yerli təşkilatlar isə bilirlər ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunanların əksəriyyəti şərti və ya azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı olmayan cəzalarla cəzalandırılıblar. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, Azərbaycanda insan alveri, trafikinqlə mübarizə aparılsa da o qənaətbəxş səviyyədə deyil. Məsələn, o danışır ki, Azərbaycanda trafikinq qurbanlarına ümumiyyətlə kompensasiya verilmir. Qonşu Gürcüstanda 1000 dollara yaxın kompensasiya ödənildiyi halda Azərbaycanda trafikinq qurbanlarına hökumət cəmi 33 manat pul ayırır.
33 manat ödənilən müavinətdir. İnsan alverinin qurbanlarının sığınacaqda qaldıqları müddət ərzində dövlətlərin Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən onlara 33 manat məbləğində müavinət verilir. Və bu 33 manat da çox belə ayrı olan bir şeydir. Çünki Azərbaycanda minimum əmək haqqı məbləğindən aşağı ödəniş olmalı deyil, amma 33 manat minimum əmək haqqının 2 dəfədən daha azdır.
Əlövsət Əliyev deyir ki, əsas problemlərdən biri də qeyri-hökumət təşkilatlarının hökumətlə əməkdaşlığının aşağı səviyyədə olmasındadır. Belə ki, iki tərəf arasında əməkdaşlığın formaları da müəyyənləşməyib. Bilavasitə insan alverinə qarşı mübarizə aparan idarənin rəisi Cavad Şıxəliyev isə qeyri-hökumət təşkilatının rəsmisinin fikri ilə razılaşmır.
QHT getsin öz işi ilə məşğul olsun da bu hüquq mühafizə orqanı kimi bizik. Qanunda nə nəzərdə tutulursa bizim fəaliyyətimiz milli fəaliyyət planına və Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinə, proseder məcəlləsinə əsaslanır. Biz havadan iş görmürük. Bugünə qədər onlardan birindən bir iki dənə təşkilatdan başqa hələ heç bir qeyri-hökumət təşkilatı bizə bir müsbət reaksiya verməyib.
Bir müddət əvvəl Amerika Dövlət Departamenti insan alveri ilə bağlı illik hesabat yaymışdı. Hesabatda qeyd olunurdu ki, ötən il Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifləyib. Məhkəmələrdəki korrupsiya bu mübarizəni çətinləşdirib, məhkəmələr insan alvericilərinə qarşı humanist olublar. Belə ki, onların əksəriyyətinə yüngül cəza kəsilib. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin rəisi isə hesab edir ki, məhkəmələrə qarşı bu cür münasibət əsassızdır. Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün indi ATƏT-in öz təklifləri var. Qurumun insan alverinə qarşı mübarizəsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Yeva Biaudit bildirib ki, Azərbaycanda insan alverinə qarşı xüsusi struktur yaradılmalıdır. Həmin qurumun əsas vəzifəsi isə trafikinqlə bağlı hesabat hazırlamaqdır. Yeva Biaudit deyir ki, bu cür struktur çox ölkələrdə var. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev isə ATƏT-in bu təklifi ilə razıdır. O isə bilir ki, bu yolla xüsusi koalisiya yaradılmalı, ora Daxili İşlər Nazirliyi yanaşı, qeyri-hökumət təşkilatları, müstəqil qurumlar da daxil edilməlidir. Əks təqdirdə onun fikrincə işin səmərəliliyi indiki kimi az olacaq.
Ona görə effekti yoxdur ki, sən alverinə qarşı mübarizə idarəsi Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyindədir. Milli koordinator Daxili İşlər Nazirliyinin birinci müavinədir. Sığınacaq Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyindədir. İstintaq Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyindədir. Bir struktur tərəfindən bütün prosesə nəzarətin olunması effektliyi azaldır, korrupsiyanı inkişaf elətdirir. Ona görə təbii ki, vəzifə bölgüsü aparılmalıdır, QHT-lərin rolu artırılmalıdır, digər nazirliklər bu işə əlavə olunmalıdır ki, səylər birləşsin.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Cavad Şıxəliyev isə ATƏT-in təklifini belə qiymətləndirir.
ATƏT-in işinə mən necə qarışa bilərəm, xanım? Fərz olsun, bunun hər halda işə xeyri olardı. Mənim istəməyimlə, bizim istəməyimizlə onların fikrinə biz ya müsbət ya mənfi təsir eləyə bilərikmi? Yaradılır lap yaxşı. Yaradılırsa işin xeyri üçün biz alqışlayırıq.
Bir sıra ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda insan alverini bəzən yüksək vəzifəli məmurlar dəstəkləsələr də nədənsə indiyə qədər heç bir məmur saxlanılmayıb. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev bunları deyir.
Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizənin nəticələrinə görə bir nəfər də olsun dövlət məmuru tutulmayıb, həbs olunmayıb. Deməli, bu fövqəladə güc insan alverinə qarşı mübarizəyə deyil, bəlkə də insan alverinə şərait yaradan dövlət məmurlarının gizlədilməsinə xidmət edir.
Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına görə Azərbaycan son illər insan alveri üçün həm mənbə, həm də tranzit ölkəyə çevrilib. Azərbaycandan qadınlar seksual istismar məqsədi ilə daha çox Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aparılır.
Bu, Bakıdan Sevinç Hüseynzadənin reportajı idi.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdi olar.
Biz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Kafkas Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistan da adam alverçiləri üçün həm mənbə, həm tranzit, həm də təyinat ölkəsidir. Amma fərqə baxın, Azərbaycanda 2004-2006-cı illərdə 690 trafikin halı qeyd alınıb. Bu rəqəmi Daxili İşlər Nazirinin müavini Vilayət Eyvazov səsləndirib. Amma Ermənistanda son 3 ildə 45 trafikin halı qeyd olunub. Erməni mütəxəssislər rəqəmlərinin kiçikliyinə sevinmirlər. Çünki bu, insan alveri ilə məşğul olanların peşəkarlığından xəbər verir. Ermənistanda insan alverçilərinin fəallığına səbəb nədir? Ermənistandan aparılan trafikin qurbanları hansı ölkələrdə işlədilir? Hökumət insan alverçilərinin qarşısını almaq üçün nə edir? Asimik Simbatyanın reportajını dinləyək. Reportajla sizi Aygün Muradxanlı tanış edəcək. Əvvəl elanı qulaq asaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Amerika Dövlət Departamentinin insan alveri ilə mübarizə barədə hesabatında göstərilir ki, Ermənistan ikinci qrupa, xüsusi nəzarətə ehtiyacı olan ölkələrin sırasına daxildir. ATƏT-in İravan ofisindən Afsanna Babayan deyir ki, departamentin qiymətləndirməsi Ermənistan üçün həyəcan təbilidir.
Məncə bu qiymətləndirmə sayıqlığı artırmalıdır. Ermənistan biraz da diqqətsiz olsa, üçüncü qrupa trafikinq probleminin daha böyük olduğu ölkələr sırasına düşər. Bu isə Ermənistanda mövcud olan institut və təşkilatlara sərf eləmir. İş gedir, amma bu işi elə görmək lazımdır ki, nəticə standartlara uyğun olsun. Yaxşı işləsələr Ermənistan birinci qrupada qalxa bilər.
Ermənistanda BMT-nin yardımı ilə trafikin qurbanlarının rehabilitasiyası təşkilatı fəaliyyət göstərir. Təşkilatın 2007-ci ildə nəşr etdirdiyi kitabçada göstərilib ki, Ermənistan trafikin qurbanlarının 85% üçün mənbə, 15% üçün tranzit və ya təyinat ölkəsidir. Ermənistandan aparılan trafikin qurbanları isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, Türkiyədə və Rusiyada işlədilir. Ermənistandan aparılanların 80% cinsiz zorakılığa məruz qalır. 20% başqa qeyri-insani şəraitdə istismar olunur. Trafikin qurbanlarının çoxunun ali təhsili yoxdur. Yaşı isə 18-dən 24-ə qədərdir. Keçən il Ermənistanda adam alverçilərinə qarşı təbliğat kampaniyası aparıldı. Bir neçə sənədli film çəkildi. Belə filmlərdən birinin qəhrəmanı danışır.
Yox, anamın mənim Dubaya qazanc dalınca getməyimdən xəbəri yox idi. Bilsəydi qoymazdı. Yəqin məndə də maraq yaranmışdı. Axı 17 yaşında qızı nə maraqlandırır ki? Yaxşı paltar, bərbəzək şeyləri, çoxlu pul qazanım qayıtmaq. Onlar da məni aldatdılar. Ayda $1000 vəd eləmişdilər, ancaq heç bir qəpik də vermədilər. Rəqqasə ya satıcı işi təklif eləsələr də yalan deyirlər. Ora gedən adam fahişəlikdən başqa heç nə edə bilməz. İndi mən o günləri unutmağa çalışıram. Mənim üçün çox çətin idi. Heç kimi arzulamazdım bunu. Heç kimi.
Ümid və Yardım Təşkilatı Ermənistanda 2004-cü ildən bəri qaynar xətt yaradıb. Təşkilat trafikin qurbanlarına psixoloji, hüquqi, tibbi yardım göstərir. Ümid və Yardım Təşkilatının sədri Cənok Şatvoryan deyir ki, 2003-cü ildən bəri 75 trafikin qurbanı aşkar ediblər. Qurbanların çoxu qadınlardır. Bu ilin əvvəlindən 3 qurban aşkar olunub. Bu kiçik rəqəm Yenok Şatvoryanı narahat eləyir.
İnsan alveri qurbanlarının tapılması halları əvvəlki illərlə müqayisədə kəskin azalıb. İki ehtimal var. Ya insan alveri halları azdır, ya da bu alverlə məşğul olanlar çox peşəkardırlar. Elə ehtiyatla hərəkət edirlər ki, onları görmək olmur. Öz işlərindədirlər.
Trafikinqlə mübarizə hökumətin diqqət mərkəzindədir. Bunu ATƏT-in İravan ofisindən Afsanna Babayan deyir. Amma
bu cinayət hər dəfə yeni şəkil alır. Trafikinqlə mübarizə diqqət mərkəzindədir, amma mübarizə aparanda da birinci növbədə insan haqlarına, trafikin qurbanlarının haqlarına hörmət eləmək lazımdır.
Գերակա հարցերի շրջանակում։
Նախորդ տարի մեկնարկել է Հայաստանում, Ադրբեջանում եւ Վրաստանում։
Քեչեն էլ Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanda müştərək trafikinqlə mübarizə proqramı başlayıb. Məqsəd adam alveri ilə bütün regionda mübarizə aparmaq, həm də region ölkələrinin bu sahədə əməkdaşlığına nail olmaqdır. BMT Cənubi Qafqazda insan alverinə qarşı proqram üçün 1 milyon 800 min avroya qədər vəsait ayırıb. ATƏT-in İrəvan ofisi insan alveri ilə mübarizəyə iki sahədə yardım eləyir. Afsanna Babayan.
Ռիվոլորտները երկուսն են.
Առաջինն է ազգային ուղղորդման։
Birincisi milli mexanizmin yaradılması, ikincisi hüquq mühafizə orqanları kadrlarının gücləndirilməsi. Bu yaxınlarda biz Ermənistan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə danışıqlara başlayacağıq ki, trafikinqlə mübarizəyə yardım üçün resurs mərkəzi yaradaq.
Acaqçutsan və resursayın kentrum.
2002 թվականի
Ermənistan baş nazirinin qərarı ilə 2002-ci ildə insan alverinə qarşı idarələrarası komissiya yaradılıb. 2007-2009-cu il üçün milli proqram qəbul olunub. Afsanna Babayan.
Azqayin qorxuqçuları ciragir.
Milli proqramda bütün sahələr qeyd olunub, amma bu şeylərin necə reallaşacağı aydın deyil. Proqramın reallaşması üçün maddi, texniki vasitələr, peşəkarlar varmı? Yəni nəzəriyyədən praktikaya keçəndə problem çıxır.
Praktikayı yansınəlinə.
Amunəpət Departamenti Zəqüçü.
Amerika Dövlət Departamentinin hesabatına görə 2005-ci ildə Ermənistanda 14, 2006-cı ildə 16, keçən il yenə 14 trafikinq halı qeydə alınıb. Amma BMT-nin insan alveri ilə bağlı səfiri. Aktrisa Julia Armon'un dediyi kimi, statistika icebergin yalnız görünən tərəfidir.
Vicaqagrütünü müəyyən icebergi Yerevan çoxmasını.
Bu, İravandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı.
5 başqa deyir verməyim çünki yenə balaca otağa. Yəni iki otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qafqaz Qovşağı davam edir. Gürcüstanda insan alveri ilə bağlı cinayət əməlinə görə maksimum cəza 20 illik həbs cəzasıdır. Azərbaycanda trafikinqdə günahlandırılana 5 ildən 15 ilə qədər həbs cəzası verilir. Cəmiyyətin trafikinq qurbanlarına münasibəti Gürcüstanda da insan alveri ilə mübarizəni xeyli çətinləşdirir. Bu barədə ətraflı Niko Nergadze danışıb, reportajla sizi Cavanşir Ağamalıyev tanış edəcək, amma əvvəl elana qulaq asaq.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var.
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Ana və çirindor əz parugalas səsfikrovi uşla izdim, prişlaq səymə atı.
Qız yenə qaynanası ilə dalaşıb evdən gedib. Gedib öz atasının yanına. Atası Kabuleti-də yaşayırmış. Gedib, amma atası ona fikir verməyib. Deyir, heç üzünə baxmayıb. O da qayıdıb çıxıb evdən. 2-3 gün çimərlikdə qalıb. Və hansısa xeyirxah bir qız ona deyib ki, sən qəşəng qızsan, gəl səni Türkiyədə ofisiant işinə düzəldim. Aparıb qızı bir ay öz evində saxlayıb, sonra da göndərib Türkiyəyə. Satıb.
Через месяц, что ли, она её отправила в Турцию, продала.
Adamyanis harmoniya uliqanvi tarbiyəsi sazogadır.
İnsanın harmonik inkişafı cəmiyyətinin sədri Nana Nazarova çox belə hekayətlər bilir. Başına belə hadisə gələnlərin çoxu da qadınlardır. Amma bəzən ölkədən getmək istəyən kişilərin də başına oyun gətirilir. Ölkədən gedənin səbəbi çoxdur. Bəziləri depressiyaya düşür, bəzilərinin maddi problemi olur. Nəticə isə birdir. Adamlar insan alverinin qurbanına çevrilirlər. Onları məcbur eləyib bardellərdə, fabriklərdə qeyri-insani şəraitdə işlədir, narkotiklərin daşınmasında istifadə edirlər. Gürcüstan mətbuatı belə şeylərdən tez-tez yazır. Nəqliyyatda, küçələrdə görünən plakatlar, televiziya çarxları xəbərdarlıq eləyir ki, xaricdə yaşamaq barədə vədlərə inanmaq olmaz. Amma Gürcüstanda adam oğurluğu problemi qalır. Nana Nazarova deyir ki, trafikin qurbanları adətən elə vəziyyətdə olurlar ki, xəbərdarlıq falan eşitmirlər. İnsanın harmonik inkişafı təşkilatı adamları trafikin qurbanı olmağa sövq eləyən səbəbləri öyrənir. Təşkilatın sədri Nana Nazarova deyir ki, hər kəsin öz səbəbi var, standart səbəb yoxdur.
Normal psixi şəraitdə olan insan trafikin qurbanı olmaz, amma situasiyalar həmişə fərqli olur. İndi biz çalışırıq, öyrənək görək adamı trafikin qurbanı olmağa məcbur eləyən nədir? Qurban kimi saxlayan nədir?
Для того, чтобы человек стал жертвой.
Gürcüstanda ildə nə qədər adamın trafikin qurbanı olduğunu demək çətindir. Çünki xilas olanların çoxu evinə qayıdandan sonra başına gələnləri danışmır. Ya utanırlar, ya da onları qul olmağa məcbur eləmiş adamlardan qorxurlar. Trafikinglə məşğul olan adamları ən yaxşı halda həbs eləyir, cəzalandırırlar. Adam alveri eləyən maksimum 20 illiyə həbs olunur. Bu, bir cinayət əməlinə görə verilən cəzadır. Amma insan alveri ilə məşğul olanın nə qədər adamı bədbəxt elədiyi bilinmir. Səbəb, bayaq dediyim kimi qurbanların çoxunun danışmamasıdır. Bəzi qurbanlar isə ölüb gedirlər.
Спасаются единицы, очень сильные люди. Я еще не видела слабую жертву трафикинга.
Çox az adam, çox güclü adam xilas ola bilir. Mən hələ zəif trafikin qurbanı görməmişəm. Odur ki, trafikingdən xilas olub vətəninə qayıdanların sayı çox deyil. Onlar ölürlər, bura gəlib çıxa bilmirlər.
Там они не доходят до, не возвращаются.
Nana Nazarova ambobsrom imirtə ulubs.
Nana Nazarova deyir ki, güclü olub qayıdanları, vətəninə qayıdan trafikin qurbanlarının vətəndə başqa bir sınaq gözləyir. Birincisi, belə adamlar böyük psixoloji təzyiq altında olurlar. Çünki trafikinglə məşğul olanlar adamı qorxutmağın yolunu yaxşı bilirlər. Üstəlik, vətəndə trafikin qurbanını qəbul eləmirlər. Adam oğurluğu ilə bağlı təbliğat kampaniyası da problemi həll eləmir. Vəziyyəti biraz da çətinləşdirir. Nana Nazarova deyir ki, indiki reklam çarxları psixoloji, maddi cəhətdən köməyə ehtiyacı olan adamlara çatdırılmır. İş ona görə çətinləşdirirlər ki, reklamlarda adam oğurluğu qurbanları pis göstərilir. Reklamda trafikin qurbanı qəfəsdə saxlanan marionetka kimi təsvir olunur. Onu görünməyən əl idarə edir. Nana Nazarovanın fikrincə, belə reklam çarxları adam oğurluğu qurbanının vəziyyətini biraz da çətinləşdirir.
Nana Nazarova stigmatizki də bu programca prepsim xorqlı sirs olsun.
Общество не любит жертв. И в рекламе это видно.
Cəmiyyət trafikin qurbanını sevmir və reklamda bu görünür. Adam oğurluğu ilə mübarizənin ən böyük problemi qurbanların danışmamasıdır. Və indiki təbliğat vasitələri, reklamlar qurbanların danışmasına yox, biraz da susturulmasına yönəlib.
Направлены не на то, чтобы она открылась, а на то, чтобы она ещё больше закрылась.
Trafikinq problemini yalnız hökumət həll edə bilməz. Bunun üçün əməkdaşlığa ehtiyac var. Problem ilbəil böyüyür. Qulları azad eləyən təşkilatının məlumatına görə, tarix boyu indiki qədər qul olmayıb. İndi dünyada 27 milyon adam qul kimi işlədilir. Bunların çoxu qadın var, yarıdan çoxu uşaqlardır. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright deyir ki, adam alveri ildə 7 milyard dollar gəlir verir. Nana Nazarova deyir ki, adam oğurluğu problemini tam həll eləmək mümkün deyil. Amma şərlə mübarizə aparmaq mümkündür.
Çinlilər deyirlər ki, şər ağacının 100 yarpağını qoparmaq onu kökündən bir dəfə vurmağa bərabərdir. Biz bu ağacın kökündən hələ vura bilmirik, hələ yarpaqlarını qoparırıq.
Мы пока обрываем листья с дерева зла.
Bu Gürcüstandan Nikon Ergazinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanlar Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşıracam.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
101.7 FM. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki cahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!